Como vedes, estamos a presidenta da Diputación e o alcalde nunha primeira visita oficial ao concello, que ademais non era moi normal hasta agora. Eu creo que é a primeira vez que oficialmente a presidenta ou presidente da Diputación visita o concello de Pontevedra. Por lo tanto, eu estou pois encantado e agradecido do trato normalizado que debe haber entre dúas institucións, como a capital da provincia e a Diputación Provincial.